Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paq e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe në mikrofon Claudia Bumçi e Don David Gjugja. Të nderuar dëgjues e vëllezër e motra në Krishtin, ja përsërinë takimin tonë javore të shtunës me fjalën e Zotit të së dielës. Kësaj radhe do dëgjojmë e meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë së fjalës hyjnore të dielës së 32 gjatë vitit kishtar, ciklit të parë sipas kalendarit liturgjik të kishtar. Dëgjues të nderuar, po i afrohemi mbarimit e vitit kishtar, prandaj leximet biblike të liturgjisë së fjalës hyjnore të këtyre të dielave të fundit të këtij viti kishtar na flasin dhe paraqesin vërtetat e mbrame dhe themelore të jetës së njeriu, vërtetat e amshuara. E kështu, fjala e Zotit e kësaj si djelet e 32 flet pikrisht për mbretërinë e Zotit të cilën kësaj herë krahason me shëmbëltyrën e 10 virgjërave, si kur do dëgjojmë me vonë nga pjesa e ungjillit e kësaj si djele, në të cilën Krishti na mëson të jemi vigjilent në pritjet e ardhjes së tij, të ardhjes së tij të përditshme, por edhe të ardhjes së tij të mbramë në përfundimin e kohrave, në mbarimin e botës. Fjala e Zotit e kësaj së dielës të 32 përqendrohet në mënyrë të veçantë mbi gjërat e fundit të jetës, të cilat janë edhe më të rëndësishme sepse janë ato përfundimtare dhe themelore, siç është jeta, vdekja dhe dalja jonë para gjyqit të Zotit. Bibla na mëson se në këtë jetë tonë toksore, njerëzore, ne jemi shtektar dhe në kalim. E shën pali apostull na qorton me fjalet: nëse keni rilindur me Krishtin, kërkoni gjërat që janë atje lart në qiell. Rrini zgjuar se nuk e dini ditën as orën. Këto fjalë të Jezusit të cilat do t'i dëgjojmë në ungjillin e kësaj së diele për ne sot janë thirrje, jemi për vërtet për herë të përgatitur, të rrim zgjuar, të qëndrojmë besnik deri në takimin ton përfundimtar me Zotin në vdekje kur të vi, e mos harrojmë se qasin e ardhjes nuk e dim as orën, as ditën. Atyre besimtarve që do t'jenë e do qëndrojnë besnik deri në momentin përfundimtar në vdekje, Zoti do t'i kurorzoj me jetën e amshuar, me shpërblimin e gëzimit të përhershëm në jetën e lavdisë të tij qellore. Për këtë, kremtimi eukaristik i meshës shenjtë të kësaj së diele na thret edhe herë të përgatitemi, na thret të pasurohemi me vepra të mira, me vepra të drejta, me vepra të vërteta, me vepra dashurie, bamirësie dhe të rrim zgjuar për ta takuar Jezu Krishtin, Zotin e jetës e burimin e jetës, në mbarimin e jetës sonë toksore. E duke ndjekur shembull e virgjërave të mençura, ti mbushim dritzat me vajin e shpresës, të dashurisë, të mirësisë, bujarisë e të dritës së fesë. E tani të nderuar dëgjues, ftoj që së bashku t'i dëgjojmë leximet biblike të kësaj së diele, ta dëgjojmë thirrjen që Zoti drejton secilit prej nesh.
Lexim prej librit të Urtis. Urtia është ndritse, e kur nuk arsohet, dhe ata që e duan e shohin lehtë, ajo gjendet prej atyre që e kërkojnë. U del para atyre që e dëshirojnë që të bëhet e njohur prej tyre. Kush ngrihet herët për ta kërkuar, s'do të lodhet. Do ta ngjej ndenjur para derës së vet, sepse dhe vetëm ta dëshirosh atë është përsosje mençurie. Kush për atë rrizgjuar, shpejt do të jetë i sigurt. Ajo vetë endet andej këndej për t'i kërkuar ata që janë të denjë për të. Udhës u dëftohet me kënaqësi, e në të gjitha mendimet e tyre, vetë u vjen e para në takim. Fjala e Zotit. Shpirti im ka etje për ty, o Zot. O hyj, hyj im je ti, qysh në agim të kërkoj, ka etje për ty shpirti im, ty të dëshiron trupi im, tokë shkret, e that, e pa uj. Kështu erdha në shenjtroren tënde për ta parë fuqin tënde e lavdin tënde, sepse më e mirë është dashuria jote se jeta, buzët e mia do të të lavdrojnë. Kështu do të bekoj në jetën time, e në emrin tënd do t'i lartësoj duart e mia, do të ngihem si në gosti të shkëlqyshme, me buzë të hareshme do të lavdroj goja ime. Ty do të të kujtoj edhe në shtratin tim. Në përgjim natën do të mendoj për ty, sepse ti e bërë ndihma ime. Prandaj, do të brohoris në nënhien e krahëve të tu. Shpirti im ka etje për ty, o Zot. Lexim prej letrës së parë të Shëmpalit Apostull drejtuar Selanikasve. Nuk dua, më vëllezër, t'ju lëm në padijeni lidhur me ata që vdiqen, që të mos trishtoheni por si të tjerët që nuk kanë shpresë. E një mend, nëse besojmë se Jezusi vdiq dhe u ngjall, atëherë hyj patjetër edhe ata që vdiqen nëpër Jezusin dhe bashkë me Jezusin do t'i marrë në lumturi. Këtë po ju themi të themeluar në fjalën e Zotit. Ne që jemi gjallë, që do të ndodhim gjallë në ditën e ardhjes së Zotit, nuk kemi për të qenë para atyre që kanë vdekur, sepse vetë Zoti, kur të jepet urdhri në zë të kryeangjëllit, në zë të Borisë së hyjit, do të zbres nga qielli, e më së pari do të ngjallen të vdekurit në Krishtin, dhe vetëm atëherë, ne që do të jemi ende në jetë, bashkë me ta kemi për të qenë marrë në re, në takim me Zotin, në ajër. Kështu do të jemi gjithmonë me Zotin. Pra, ngushlloni njëri tjetrin me këto fjalë, fjala e Zotit.
Nga Ungjilli I Shenjtë sipas Mateut, në atë kohë, Jezusi u tregoi nxënësit e vet këtë shembëltyr. Atëhere mbretëria e qelit do t'u përngjaj 10 virgjërave, të cilat i moren dritësat e veta e dolen para dhëndrit. 5 prej tyre ishin marroqe, 5 të menqura. Tani këto marroqet moren me veti dritësat, por nuk moren vajin, ndërsa ato të menqurat moren me veti bashkë me dritësat edhe vaj. Pasi dhëndri u vonua, u koten të gjitha dhe i zuri gjumi. Rëth mes natës u dhalajmi, ja dhëndri, dilni për para. Atëherë gjitha virgjërat u quan dhe i rregulluan dritësat e veta. Atëherë marroqet u than të urtave: "Na jepni prej vajit tuaj se po na ndalen dritësat." Menqërat u përgjigjen: "Asësi, që të mos na mungojë ne edhe ju, me mirë shkoni pra te tregtarët e bleni për vete." Kur ato shkuan të blenin, erdhi dhëndri e ato që ishin gati hynë bashkë me të në dasëm dhe u mbyll dera. Me vonja bëhen edhe virgjërat tjera e than: "Zotri, o zotri, na e qel derën." Por a e ju përgjigji: "Për një mend po ju thëm, nuk ju njo." Prandaj, rini zgjuar se nuk e dini ditën as orën. Fjala e Zotit. E tani të nderuar dëgjues, komentin e leximeve biblike të kësaj së dielet të 32 gjatë vitit kishtar ciklit të parë, pra homelin do ta dëgjojmë nga meshtari Shkodran Don Gjergj Simoni. Ta dëgjojmë së bashku.
Lexum në një ditën e sotshëm të së dielës 32, ku kisha në ditë Eugjine vet, në përshkruar ndërsa të tjera, se shkuan 10 virgjinesha për t'i dalë dhëndrit përpara. Të gjitha me kanila nes. Por vrem, se dhëndri vonoj me ardh, e ato i zuni gjumi. Aty ka me si nac, unë se po vjen dhëndri. U qune. Pens për i tyne, që një mundi dhe i qunë të marra, që një mundi dhe i qunë të marra, shofin se përsa ashtu ju maru voji, e urkërkoj një shoqeve, që ti apim pak. Por ato u përgjegjen. Po të apim ju, të dyja partë kemi me met pa gja, pra në shkoni e bleni. Ato shkune. Në kaqë dhanër jardi, dera u qilë, e bashkë me te, hyne edhe ato që kishin kanilat e nezën e me vojë rezervë. Kur erdhen ato që i shkuan me ble, e gjetën derën e mbyllur në thirrën. Por dhanë ju përgjigj se nuk i njoh as pak. Të kristian të dashtër, të gjithë e shohim edhe ndigjojmë më rana vete sol, se është një t'i shka që në mundon, pra kemi si një zbrastësi. Këte zbrastësi mundohmi me i mundsh me ato gjana që në rëthojnë. Qetësia vërtet shpirtnore nuk vjen kur sa do të rëthu me pasonuin që t'jemi. E asë nuk zbrazet prej mos pasis. Shpirti rin i mushën gjithmon, si kur ne jenë të mushën ato kanilat, vetëm atëherë kur jemi mirë me Zotin. Kur kemi marë pak zimin, në qash asë nërës kanili që pak ma parë ishte i fikur. A i nuk i ashtë kenë nëzën kur, shkaku, mëkati original. Në konë kur me shtari në hodhi ujën i mikry e tha ato fjalët e pak zimit, fitile që ishte i thamë, a i që simbolizon shpirtin, u zbru. Atëherë, na e nezem, e a i dha dritë. Vlasën dhe motra, vitet, mosha, kontaktet me gjithfarë njerëzis, mundën me nëzbej dritën e kanilit, pse fitili dar nga dalë, për i mungesës e vojit, fydhën me marë shkrum. Mos me nëritë, ashtu si duhet. Aja është gadi mu fikë, e shpesherë fiket. Dhëndri si kur se e pamë, nuk ashtë tjetër, por se Krishti. I tiri pritë të vi, për dhe gjyku gjallë të të vdekun në ditën e gjyqyt mram. Atëherë nuk do të vëjmi me dashunin e një zoti. Me mirësin e mshirën e ti, jo. Ajo ditë, do të jetë ditë vaji e jëdhënie. Psa aty do të vi si një gjyqtari drejtë. Por për para ati gjyqi, ashtë një tjetër. Ashtë taj qasë kur në do të mëdhim së njëtë për gjithmonë. Si të gjindim në rëto qasa sa të vështirë e vëdhimtar për ne, për kretë armenin tonë, pra për amshimin? A thu do të avarim jetën tonë në fjeni një peni? Unë menoj se jo. Sa jemi gjallë, në duket vedja se jemi të fort, e shpesher menojnë se kemi kohë për të penu, e harrojmë se dhandri mund në vinë gjitha orë të ditë e të nacë, pra në përket të rrimqu. Të mos të flejmë, më shpirt në mkate. Të lutim, të kemi shpresë të aj, që u kryzu për hirë ton, për shkakun e mkateve tona. Krishti, nërsa ishte në kryq, usul ka gjënë një ltari, e të i ba me shej ka zoja beku me tha, që nana jote, ma nësi dhe të ka jo, që gru i dëbirë, që në qas, na ba me bite zojës, bite saj që është bashkë përblyse e marë njërzimit. Kisha kjo nan, në kalanë si pajtorër në dekës mirë, atë që jashtë ati kujtumë Jezu Krishtit dhe fati vërtet islumës Mari Virgjën. Pra të qenë në mes të këtyne të treve, si mundet me menu se një shpirt të biret për amshim? A nuk kemi arsy të plotë mi usja dhe këtyne të tri vetjeve, të parit dhe hynore, e mi thirër me aturate në zgjetore ashtë të bukur, Jezu Krisht shajti Amrin shajti Shosef, ju po ju fali zemrën e shpirtin tem. Jezu Krisht shajti Amrin shajti Shosef, ju më deli zotë në fillë të morë dhe same. Jezu Krisht shajti Amrin shajti Shosef, në pa gjenerati ime ju kjo vdeka eme. Se do të vdesim, të gjithë kjo tashma djetë. Sa është dhanë vendimi që në Parizin e toks, kur më katë nun të partë printon. Pra dhe se do të ngjallemi kjo djetë, se vitë Krishti e ka dishmu. Unë jam të njadhën i të jeta. Kush jetën mu e unë në te, kam jetu për amshim. Shfrancesku e Zizit, pse ishte në hirin e Zotit, e thirë të vdekjen motër. E shenë pali apostull, zemra ime o Zot, kur nuk do të gjaj paq, deri sa të mos pushoj në ty. Në përfundim të kësaj bisedë të shkurt, të thonë edhe na me psalmistin. Kujtoj njëri të mëramet tua, e kur nuk keme më katë nuk. Unë vuj, e vujtja do në përpjekje. Po nuk vujti njëri u shien jetës si anin. Vujtja e naton njëri unë për vdekje, vujtja i njep njëri u të lirin. Me vujtja njëri u dashonën jetën. Për e kësaj dashonia shkenat shpetim. Po vujtje kërë nuk e gjenë të vërtetën, Zotin atë që ashtë gëzim. Thank you.
Ju foli Radio Vatikani në gjuhën Shqipe, dhe ju stenderuar para se të ndahemi se bashku ju kujtojmë se emisionin ton të përditshëm mund të gjeni në faqen të internetit në këtë adresë.
www.radiovatikana.org.
Po ju kujtojmë edhe her adresën ton të internetit ku mund të gjeni programin ton të përditshëm.
www.radiovatikana.org.
Ne ju falenderojmë për vëmendje e miru dhe gjofshim nesër në të njëjtën orë në të njëjtat val.
Laudetur Jesus Christus.
Qoftë lëvduar Jesu Krishti.